Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka Soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada bisha September, waa 12 sanadka 2020, waxaan naga dhegeysanaysaan wajidaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo boga VOA somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barki aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayada saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka Canada, dowladda Soomaaliya oo amarna ka soo saartay xanuunka COVID-19, iyo Britain oo si rasmi ah u bilowday baadhista caruurta da'doodu ay tahay 12 ilaa 15, Soomaalida ayaa ka qayb galaysa tallaalista caruurta.
sida xanuunkan hadda faafaya laga sheegayo, caruurta la tallaalayo ee da'doodu 18 ay gaadhay, ano laba caruuraan leehay oo da'daa gaadhay, labadiina waan tallaalay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada saaki iyo caalamka. marka horese warkii dunida. dalka Canada ayaa waxaa hadda ka bilowday tirinta codadkii doorashadii shalay halkaasi ka qabsoontay. ra-iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau ayaa ku khamaaray in doorashada hore u qabto, isagoo ku xisaabtamaya in dalka Canada uu hadda ku jiro dalalka ugu horreeya caalamka ee dadkuse ay sida buuxa u tallaalan yihiin. hase yeeshee mucaaradka ayaan si kala joogsi lahayn ugu eedeeyey inuu ku baaqay doorashooyin xilligoodii kasoo hormaray oo aan loo baahnayn, taasoo ah 2 sano ka hor xilligii loo asteeyey. mucaaradka ayaa sheegay in Trudeau uu sidan u sameeyey isaga oo damiciisa qof ahaaneed eegaya. dhinaca wararka dalkan Maraykankana, war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa madaxda Soomaaliya ugu baaqay wadashaqayn. war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi wadashaqaynta hogaamiyaasha Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, waxay muhiim u tahay sidii loo hubin lahaa in dalku si dhaqso ah u dhammaystiro hannaankii doorashada ee socday. muranka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa murjin kara hannaanka, waxaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan uguna xasiloon loo xaliyo, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi. war-saxaafadeedka ayaa sheegay in Maraykanku uu soo dhoweynayo sida labada hogaamiye oo mid walba u sheegay inay ka go'an tahay ka shaqaynta hannaanka doorashada. hase yeeshee uu Maraykanku ka walaacsan yahay in doorashooyinku ay durbaba bilo dib uga dhaceen xilligii loo asteeyey. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dib u dhac intaasi kasii badan uu kor u qaadi karo in gacan ka hadal uu dhaco, taasina ay wax u tarayso amaba ay noqonayso sidii ay doonayeen Al-Shabaab iyo kooxaha kale xagjirka ah ee raba in dalku uu qalalaase ku sii jiro. subax wanaagsan markale dhegeystayaal, haddiina warka caalamka intaasi kaga nimaadno aynu gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeenna saaka. dalka Canada ayaa waxaa lagu guda jiraa tirintii codadka doorashada oo isniintii shalay halkaasi ka dhacday. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Toronto waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o da Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, salaan iyo soo dhoweyn kadib, bal waxaad si warguud naga siisa halka ay tirintu marayso.
maxamed cabdi, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashuba. waxaa xusid mudan in tirintii codadka doorashada guud ee dalka Canada hadda ay soo gabagabootay iyadoo doorashaduna uu mar kale ku guuleystay xisbiga Liberaalka oo helay codad gaaraya 158 cod. conservative-ka ayaa noqonaya mucaaradka rasmiga ee dalkan isagoo helay 120 cod, laakiin tan ayaa ka dhigaysa xisbiga Liberaalku in mar kale hadda ay noqdaan dowlad aqaliyada oo aanan helin codadkii aqlabiyad ka dhigi lahaa oo laga doonayay dabcan 107 cod inay helaan marka loo eego 388 cod amaba kursi ee baarlamaanka ee federaalka dalkan ee Canada.
waan gartay. marka waxay ku khasbanaan doonaan amaba xisbiga talada ee Liberaalku wuxuu ku khasbanaan doonaa inuu xulufala noqdo xisbiga kale si uu u helo go-aamadiisa uu meelmariyo?
si wanaagsan maxamed, waxaa jirta dabcan hadda 2019 markii doorashadan oo kale sidan oo kale ay u guuleysteen xisbiga Liberaalka iyagoo helay codad aqaliyada marka waxay heleen isla nambarka hadda ay heleen hal nambar ayuu ka hooseeyey 1,777 cod ayay heleen marka taa waxay ka dhigaysaa sida aad sheegtay in ay raadiyaan cid ay xulafo la sameystaan si go'aanadooda u meel maraan haddii kale waxay mar kale ku qasbanaan doonaan in ay doorasho oo hordhac ay ku dhawaaqaan marka laba sano ay mar kale ay dalka ay sii hogaamiyaan
waan gartay soomaali dhowra tartamaysay xuseen oo baliyaga xaaladooda ka war
warunta maxamed waxaa tartamay ilaa iyo 4 qof oo soomaaliya ayaa 5 qof aan iraahdee oo soomaali ayaa tartamayay oo laba kamida iyaga isla tartamayay saddex kamidana dadka dadyo kale la tartamayay hadii aan xuso guulad caraale ayaa wuxuu ka tartamayay magaalada Scarborough xaafad ku taala uu guul dareystay sidoo kale Hibe Maxamed oo Edmonton ka tartamayso xisbiga liberaalka iyo Dr. Xabiib Maxamuud oo iyadana Edmonton ka tartamayso xisbiga liberaalka ka tirsan ayaa labadooduna guul dareystay laakiin waxaa Soomaalida farxad u ah in xaafada York South Western oo 60 sano la soo dhaafay xilliban uu ka ahaa Axmed Xuseen oo haddana la tartamaysay Hawa Miro oo gabar Soomaaliya oo mar kale doorashadii Axmed uu guuleystay isagoo dabcan helay 2,091 cod oo u dhiganta 1,600 codadkii xaafada York South Western ee la tiriyay Soomaalida ayaa marka tan waxay u muujinaysaa awoodda ay ku leeyihiin xaafada York South Western oo muddo 6 sano ah horey xilliban uga ahaa haddana mar kale Axmed Xuseen uu ku guuleystay
marka Axmed Xuseen wuxuu ka tirsan yahay xisbiga liberal ee ra'iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau maxaa u saalay xisbigan inuu guulahaas gaareen kastoona aqlabiyad buuxda helay
waxyaabaha la isdhihi karo xisbiga mar kale weliba sidii la filayay si xilli ka dhow in lagu dhawaaqo inuu doorashada ku guuleystay haba iska ahaatee mid aqaliyada ayaa waxaa sabab u ah sida dawladdu ay ula falgashay wax ka qabashada xanuunkan saf markay COVID-19 oo aad u dadku u saameeyay sida ogtahay 2020 bishii maaj ilaa hadda COVID-19 dad badan ayuu shaqo la'aan dhigay dawladdu waxay hubisay in dadkaas lacag la siiyo oo noloshooda ay ku maareeyaan sidoo kale ganacsiyada yaryar ayaa aad ay dawladdu ay u taageertay waxay sidoo kale ay culays saartay oo qasab ay waajib ay ku waajibeysaa ama mid weyn in dadka lagu waajibiyeelay ah tallaalka COVID-19 dadku inay qaataan oo shuruudo badan lagu xiray dadka marka ay safrayaan iyo marka meelaha la isugu yimaadaba ay tagayaan taa ayaa waxaad moodaa in dad badan ay soo dhaweeyeen oo ay u riyaaqeen walow dad badan aysan filanayn in mar kale dawladdu ay noqon doonto mid aqaliyada oo aanan haysan cod aqlabiyada
waan gartay haddaba caqabadaha hor yaalla maxay yihiin dowladda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Justin Trudeau
waxyaabo badan hor yaalla oo ay ballan qaadeen xilligii maaragtay ololaha sameynaya waxaa ka mid ah dhibaatadan haysata dhanka cimilada amaba shaqo la'aanta oo kale oo dhalinyarada haysata waxaa ka mid oo kale dhaqaalihii iyo aad u dhacay xoojinta tallaalka COVID-19 iyo weliba sidii dalkan maaragtay qaxooti badan loo keenay ilaa oo hadda Afghanistan dad badan lay keenay laakiin caqabadahaas oo horyaalo iyo kamira dhalintooda Maxamed waxay u muuqataa in ishortaag badan ay la kulmi doonaan oo caqabada ugu weyn hadda ay wajahayaan inaysan ahayn waxay ballan qaadeen sidee bay ku fuliyaan balse ay noqon doonto sidee bay ku mariyaan baarlamaanka oo maadaama aysan aqlabiyad haysan marka culaysyadaas oo dhan ayaa horyaala laakiin Soomaalidu dabcan si gooniya culaysyadaas marka oo dadka kale ay la qabaan waxay ku faraxsan yihiin in xaafadan marka la York South Western ay xilliban ka haystaan oo ay ka muuqdaan welina ay codkoodii macno u sameynayo
aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Urxaaji oo igu rameeyey natiijadii doorashadii dalka Canada oo dhowaan la soo gabagabeeyey Xuseen aad baad umahadsan tahay
adiga mudan Maxamed
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in dalka markii saddexaad uu soo gaadhay xanuunka COVID-19 walow aan la xaqiijinin nooca virus uu yahay haddaba waxaa loo jeediyey in bulshadu ay taxadar muujiso musaafiriin ka imanaya dhowr dal oo dunida ah ayay wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegtay inay gelayaan siiskooda 14 maalmood oo karantiila sida warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdilcaziis barrow
warka kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid qoraal ah oo ka kooban dhowr bog waxaana looga hadlay xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka waxa lagu sheegay warkan in xanuunka markii saddexaad uu dalka dib ugu soo laabtay walow aan weli baaritaan xaqiijin ah lagu sameyn nooca uu hadda yahay fayraska wasaaradda caafimaadka ayaa talo ku soo jeedisay in la dhimo isu socodka bulshada dhexdeeda ah isu imaatinka iyo in la muujiyo taxadir ballaaran si xanuunkan uusan u fidin dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa loogu baaqay inay hirgeliyaan xilliyada habeenkii ah bandow ay waqtigiisa soo xadidaan wasaaradda caafimaadka ayaa soo jeedisay in la dhimo shaqaalaha dowladda ee ka shaqeeya xafiisyada inta laga maarmi karo guryahana ay ka soo shaqeeyaan waxaa sidoo kale taladaasi loo jeediyey shirkadaha gaarka loo leeyahay gacmo dhaqashada iyo afxirka ayaa sidoo kale loo jeediyey inay bulshadu ku dadaalaan dhinaca kale musaafiriinta ka soo safraya dalalka Uganda, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Brazil, Mexico, South Africa, Saudi Arabia, Iran iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in si iskood ah ay u geli doonaan karantiil 14 maalin ah marka ay yimaadaan Soomaaliya. Shirkadaha diyaaradaha ayaa lagu amray inay daabacaan fariimaha ku saabsan xanuunka COVID-19 si bulshada looga buraarujiyo dhibaatada caafimaad uu xanuunkan leeyahay. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa Soomaaliya ugu dhintay COVID-19 16 ruux sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka. Guud ahaan waxaa dalka oo xanuunkan haleelay 19,235 ruux waxaana ka bogsaday 9,250 ruux halka ay u dhinteen 1,079 qof. Inkastoo wasaaraddu ay ka digaysa xanuunkan inuu sii faafo, haddana guud ahaan Soomaaliya waxaa aad u yar taxadarka ay bulshada samaynayaan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Cabdilcaziiz oo warbixintaasi Muqdisho nooga soo diray. Isla warka COVID-19 ku jirnaaye, dalka Britain ayaa si rasmi ah u bilaabay tallaalista caruurta ay da'doodu tahay 12-15 sano. Ilaa 3 million oo da'yara ayaa xaq u yeelanaya in la siiyo tallaalka COVID-19. Guud ahaan boqortooyada Ingiriiska, qaar ka mid a dhallinyaradii shalay tallaalka qaatay ayaa sheegaya inay aad guul warsan yihiin tallaalkaasi. Dadaalada waa dowladda ayaa dadaal ugu jirta sida ay wacyigelin u samayn lahayd, waalidiintana ugu sheegi lahayd in caruurtooda ay tallaalaan, gaar ahaan jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaaliduna ku jirto. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
xilligan aan warbixinta diyaarinayo waa 3:00 galabnimo ee waqtiga Britain, waxaan ku suganahay galbeedka magaalada London. Basaska dadweynaha waxaa saf ugu jira da'yar ka soo raaxday dugsiyada. igama foga waan maqlayaa hadalladooda. Qaar ka mid ah ayaa si kaftan ah uga hadlaya barnaamijka tallaalka. Wiil ka mid a da'yarta qaadatay tallaalka ayaa warbaahinta u sheegay inay si joogto ah isu arkaan waalidka dhalay aabihii iyo hooyadii, sababtaas awgeedna uu doonayo inuu badbaadiyo nafahooda oo aanu xanuunka u keenin, waana sababta uu u go'aansaday inuu qaato tallaalka. Waa fariinta ay dowladda Britain doonayso inay gaarsiiso waalidiinta si ay ugu kalsoonaadaan tallaalka caruurta loo bilaabay. Mashruucan ayaa laga bilaabay dugsiyada. Maamulayaasha xarumaha waxbarashadana waxa ay dowladdu u sheegtay inay wacaan booliiska haddii ay waalidiinta qaar ka mid ahi ku dibad baxaan dugsiyada hortooda. Galbeedka magaalada London waxa aan kula kulmay waalidiin Soomaaliyeed oo caruurtooda wada. Qaar ka mid a waxa ay sheegeen inay tallaalka raalli ka yihiin, qaarna ra'yi kale ayay ka aaminsan yihiin.
Magacaygu waa Fadxi Ismaaciil Axmed. Tallaalka haddii laga waramo caruuraha la tallaalayo, anigu kolba hooyaan ahay oo caruurteyda waan ku bishkareeya, waxaan idhaahdaa istallaala. Taasoo ay tahay TV-yada iyo newskan ka daawadaa in caruurta cadaankaba la tallaalo. Marka age 15 and over waa okay ba aniga ila tay. Aniga kolley wixii aan fikradan ka qabo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Fuusiye Axmed Cali. Anigu ciyaalka la tallaalo waxaan ka qabaa waxa weeye
magacayga Cabdiqaadir Cali Diiwaan baa la yidhaahdaa. Waxaa kolay su-aasha la weydiiyey waxa weeyaan sida xanuunkan hadda faafaya laga sheegayo caruurta la tallaalayo ee da'doodu 18 ay gaadhay. Anigu laba caruur aan leeyahay, wadaadaa gaarin labadiina waan tallaalay wabillahi towfiiq.
Jason waa wiil dhalinyaro ah oo Ingiriis ah, waxa uu isaguna ii sheegay in uu raalli ku yahay oo ay wanaagsan tahay inay da'yartu tallaalka qaadato. Waa sababta keliya ee lagaga adkaan karo xanuunka COVID 19 ayuu yidhi. Dr Maxamed Caydiid Hore waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada guud degana magaalada Sheffield ayaa weydiiyey sababta ay dowladdu iminka ugu kalsoonaatay in da'yarta la siiyo tallaalka iyada oo muran badani hore uga dhashay.
Wariye Cabdixaafidow, su-aasha haddaan ka jawaabo, in la tallaalo dadka da'doodu ka yartahay 18 jir waddankan Ingiriiska waxaa ku taliyey guddiga caafimaadka iyo sayniska ee England iyo guddiga kala taliya caafimaadka iyo sayniska sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska. Marka maadaama iskuulladii dib loo furayo oo ay dadka da'doodu 18 ka yartahay ee iskuullada ku jira ay iskuulladii isugu imanayaan, waxaa laga baqsan yahay inay gudbiyaan xanuunkii oo dadkii waaweynaa ay u gudbiyaan oo ay maadaama iskuulladii isugu imanayaan ay gudbiyaan. Waxaa kaloo iyadana la sheegayaa noocan nuqulladan Brazil lagu arkay inay iyaguna caruurta da'doodu 18 ilaa caruur 2 jir gaadhaysaba uu ku dhacay. Marka baqdin laga baqsan yahay lafteeda halkaa in wax ka yimaadaan, maadaama caruurtii iskuulladii isugu imanayso guryo kala duwan ka imanayaan, inay noqdaan caruurtii iyagoona haddii la doono laga yaabo inaanay iyagu xanuunkii aanay u soo dhicin oo dhakhtarba u gelin, maadaama difaacoodu aad u sarreeyo ay jidhkoodu u leeyahay fayraska. Haddana waxaa laga baqsan yahay inay dadkii waaweynaaye u nugla xanuunkan xitaa tallaalkaba qaatay inay u keenaan guryaha. Saa darteed baa lagu taliyey dowladda Ingiriisku inay mowqifkeedii hore beddesho oo ay tallaasho dadka da'doodu 18 ka yar yihiin.
Hay-adda badbaadada caafimaadka Britain ayaa sheegtay inay ka warqabto in dugsiyada qaarkood toddobaadkan loo diray warbixinno khaldan oo ku saabsan mashruuca tallaalka caruurta. Maamulayaasha dugsiyada iyo macalimiinta ayaa lagula taliyey in aanay dadka usoo diray warbixinada iyagu si toosa ula hadal oo ay macluumaadka un ka qaadaan una sheegaan inay dowladda la xiriiri doonaan. Shirkadda tallaalka Pfizer ayaa sheegtay inay tallaalka ay soo saaraan uu ku habboon yahay caruurta da'doodu ka bilaabanto 5 jir, waxaana la siin doonaa dhibic ka yar ta la siiyo dadka qaangaarka ah. Caruurta degan mandaqada England tallaalka waxaa loo bilaabay Isniintii, halka mandaqadaha Scotland iyo Walshka la bilaabi doono toddobaadkan dabayaaqadiisa. Cabdixaafid Cawid Ismaaciil, VOA London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Wixii ka dambeeyey faafitaanka xanuunka COVID-19 waxaa hoos u dhac dhaqaale uu ku yimid ganacsiyada noocyadiisa kala duwan, kaasuu sameeyey shirkadaha ganacsi ee waaweyn iyo guud ahaan ganacsada yaryar ee Soomaaliya. Hase yeeshee, dadka shaqaysta mihnadaha gacanta laga qabto ayaa intooda badan ayna waxba iska bedelin shaqadoodii, taasoo ahayd tii maalinlaha. Wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Boosaaso.
Suuqyada magaalada Boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhalinyaro farsamo yaqaana aha oo awood u yeeshay inay soo manguuriyaan farsamayaana qalabka ay ganacsatadu ka keenaan waddanka dibaddiisa loona iib keeno suuqyada waddanka. Farsamada ay dhalinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keeni jiray ah. Alaabaha warshadaysan ee dhalinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid waddani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah baaldiyada galaamada shidaalka lagu cabbiro, kuwa beeraha lagu waraabiyo, sanduuqyada, albaabada iyo daaqadaha guryaha, qalabka loo adeegsado falista beeraha, iyo kuwa cuntada lagu kariyo.
Khaalid Burhaan baa la yidhaahdaa. Walaal, waxaan jiraa 7 sano. Tuulaal waxa weeye xirfadan aan ku shaqeeyo waa farsamada gacanta. Waxaan sameeyaa sanaaduuqda, haamaha riirguuraaweyn, biyaha ay ku dhaansadaan, girgiryaasha lagu shito dabka iyo deegaanku isticmaalo. Galaamada shidaalkana waanu sameynaa, kuwa beeraha loo isticmaalo lagu waraabiyo, haamahan biyaha lagu shubto, reer magaalku isticmaalaan taangiga loo yaqaano, fuustooyinka biyaha qaadaa, fuustooyinka ganjeeladana waanu sameynaa.
Qalabka aad ka samaysaan xagee ka heshaan?
Qalabka waxaanu ka helnaa waxaa keena nimankan ganacsadayaasha ee qalabka dhismaha keena, laamiyeeri baan ka sameynaa.
Meeqa xabo ayaa maalinta samayn kardhaa markaad gobolkaba ku rido?
Wallaahi kulley hawsha iska hawl kululo, adigu marnayadaa laga shaqeynayaa, marnayadaa lagu dallasanayaayo. waan wadnaa uun ma garatay laakiin haddii aanu eegno image kareyno waxaan naga soo bixi karaa xagga sanaduuqa markaan eegno maantii adigu shan xabo afar xabo waa naga soo bixi karaan adigu qaybna profession gacantaan ula tagnaa wixii la isku qabanayana alxan baan ula tagnaa ama qaabab kale oo ribidhaa baanu isticmaalnaa ribid la yidhaahdo oo aan alxan kaba ka dhicin oo labadii baro isu qabanaya dabcan dee kulle anagu dunidu ilbaxnimadeedu waa naga horreysay marka aragtihaan markaanu aragnay waxaanu hindisnay inaanu dadkay ka baahi tirnaano gacanteedaanu ku samayno anagunaanu ku noolaano markaa dabcan haa markana shaqadeedina shaqad kaduwan la keeno waxaanu jecelnahtaa inaan la jaan qaadno oo timid ka fiican oo ka adag aanu keenno sidoo kale imika sanaaduuqa berigi hore dibadda laga keeni jiray ganjeeladan oo kale iyagoo loo xaa la keeni jiray galaamada shidaal kulley waqti fog ba iyagu khad ka baxeeno imika mid orjinaal oo maba arkaba oo dibad laga keenay anagun baa samayna marka waxaasoo dhan adigu kulley waa wax berigi hore la isticmaali jiray casriyan laakiin hadeer anagu aan casri garaynay oo aanu samayno gacanteeda kasoo
waxaa kale oo dhallinyarada farsamayaqaanada ahi ay dibuhabeyn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal-abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka ku soo biirta
sidoo kale gaadhgacanada waanu dib baanu habeynaa waanu adkeynaa xiijiyaal baanu sameynaa xagga hore haa oo kobladaha tayr ku wareego waa ceeg anagu bir baan uga dhignaa dib baanu u wargaraynaa wax kastoo soo xumaado oo farsamadeeda aanu garanayno dib baanu habaynaa oo waanu samaynaa
barashada xirfadahan ee dhallinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sanooyin dhowr ah ku bartaan goobaha farsamada kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub
wallaahi kulley farsamada waxaan soo galay taariikhdu markay ahayd 2003 anigoo nin yara isla markaana barashadeeda waxaa nagu jiray muddo badan 4 ayaan baranayay haa rag badan baan nahay oo adigu qaab shurkani maan ku shaqaynaa adu hadda yaan gruub ayaan ka koobannay ilaa 6 ilaa 7 nin waayihiin dabcan haa meheradan baan ka shaqaynaa aan ka howlgalna
marka wixii cusubna waxaan u maraynayaa oo la keeno oo aada samayn ka dhaana ishaad ku haysaan
ishaan ku haynaa taawanu xarakaad badan nahayba wax kale oo ma eegno ma garantay haa xirfadeeda ku xidhanoo waxaan jecelnay marba wax cusub dadku ay xiiseenaya inaanu soo saarno sida reer yurub soo saarayaan marba wax casriya ma aragta inaan wixii bedbedelno usoo saarnaanu jecelnahay
hal abuurka dhallinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid kaba nolosha qoysas fara badan oo soomaaliyeed dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iidaysataa qalab qiimo jaban adkaysi badana leh faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin buli waxaad la socotaan v o a washington dalka poland ee qaaradda yurub ayaa bilaabay inuu ciidamo dheeraada ku daabulo xadka uu la wadaaga dalka belarus ee ruushka ay xulufada yihiin si looga hortago cadaadiska muhaajiriinta ka imanaya afrika iyo bariga dhexe oo dalkaasi aad ugu qulqulaya ra-iisul wasaaraha poland ayaa shir jaraa'id u qabtay kuna qabtay magaalada warso ku eedeeyey dalka belarus iyo dalka ay saaxiibada yihiin ee ruushka inay iyagu abaabulayaan arrintaasi si ay u carqaladeeyaan ku biiritaanka amaba dalalka midowda yurub wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya
dalka poland ayaa 500 oo askari oo dheeraada u diraya xadka belarus si loo xoojiyo ka hortaga cadaadiska muhaajiriinta oo warso ay ku sheegtay in ay soo abaabulayaan dalalka belarus iyo ruushka si ay u carqaladeeyaan midowda yurub ra-iisul wasaaraha dalka poland mateusz morawiecki oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada warso ayaa sheegay in ay la tacaalayaan tallaabo si wanaagsan loo agaasimay oo laga soo maleegayo magaalooyinka minsk iyo moscow waxa uu sheegay in ay ka difaaci doonaan xadka poland go'aan adagna ay qaadan doonaan iyadoo ay weliba hareerihiisa taagan yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa ilaalada xuduudaha ee dalkaas arrintan ayaa timid markii 3 muhaajiriin ah oo uu ku jiro nin ciraaqi ah laga helay meydkooda axaddii meel u dhow xadka belarus waxay u dhinteen tabardarro iyo weliba daal soo wajahay ilaalada xadka poland ayaa sidoo kale helay meydka haweenay meel u dhow xadka dhinaca belarus sida uu sheegay madaxa ilaalada xuduudaha dalka poland jeneraal thomas baraga poland iyo lithuania oo ka mid ah dalalka midowda yurub ayaa wajahaya cadaadis kaga imanaya soo galootiga oo sii kordhaya oo weliba kaga imanaya soo hodinta ay la wadaagaan dalka belarus بولان ايا دباتوين كمهاجرين تاكو شاكتاي انو يهاي ويرر اسكو حران او كي مد نظام كمدحوينها دالكا بلاروس الكسندرا لوكاشينكو اي منسك حرونتي سو اي تاي كاس او لوغا قول لي يهاي ان لغو خلخل قليو تدبية لباتن كدال اي مدوغا يورب ايان جرانت او اه سحفي كفا لوضاء الرماها يورب ايان ويدييي حيصد عصوبة او دحيصا دلالكا بولان لثوينيا اي بلاروس
well. Belarus is realizing there is money to be made out of this through taking payments from traffickers.
Belarus waxay ogaatay in ay dhaqaale ka sameyn karto imaatinka dadka muhaajiriinta ee qaxootiga ah waa arrin ka taagan dalkaasi Belarus iyo Ruushka laftiisa hata waxa muqallasiintu ay ka hawlgalaan dalka Ukraine ilaa xilligii midowgii Soviet-ee waxaa jiray xiriir dhinaca amniga ah oo u dhaxeeya dalalkan si looga hortago xilligaasi Afghanistan hay'adaha dadka tahriibiya muddo badan ayaan waxba laga qaban oo indhaha laga laabtay waana arinta hadda isu beddeshay xiisad siyaasadeed oo ka dhaxtaagan dalalka Poland iyo Belarus waxaana Belarus ay noqotay marin hadda ay maraan dadka muhaajiriinta ah Ra'iisul wasaaraha Poland waxa uu sheegay in muhaajiriinta ka imanaya bariga dhexe iyo Afrika ay bixiyaan lacag badan si ay u soo gaaraan Belarus lacagaha mukhallasiinta ay ka qaataan dadka ay u soo gudbiyaan Belarus ayaa lagu qiyaasaa $2,500 si ay ka dibna ugu gudbaan dalka Jarmalka waxa dhacda in mukhallasiinta Belarus ay dadkaasi mararka qaar kood kaga haraan xadka Poland oo si weyn loo ilaalinayo Bolan ayaa ku eedeysay Belarus inay dalalka bariga dhexe ka bilowday inay bixiso fiisaha si ay muhaajiriintu markay yimaadaan Belarus ay uga sii gudbaan Poland iyo Lithuania. Dalalka Poland iyo Lithuania ayaa bilaabay inay dhisaan xayndaab silig ah waxaana ay kordhiyeen ilaalada xuduudaha waxayna sidoo kale soo rogeen xaalad degdeg ah oo ku meel gaar ah xuduudahooda si loo joojiyo socdaalka sharci darrada ah. Mas'uuliyiinta dalka Poland waxa kale oo ay sheegeen inay jireen in ka badan 8,000 oo isku day in si sharci darro ah looga soo gudbiyo dalka Belarus sanadkan oo ay ku jiraan tiro kale oo iyana gaareysa 3,800 oo isku day ilaa iyo bishii September Ridwan Xaji Abdulli VOA London
Adiyad Bumatsayn Ridwan oo warbixintaasi la socodsiinayay intaynaan hadda baan soo gabagabeeyay idaacadda aan soo qabtay heesta fanaanka Cawaale Aadan ee Baydhabo iyada ayaan idinka tagaynaa inta aad ilaahay idaacadayga soo socda ayna maanta mar dambe dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Okay.